comoara din inimă. Stimați ascultători, episodul de astăzi își va aduce comoara în viața de familie, pentru că prin intermediul pastorului Gheorghe Cosman, ce ne va fi alături în următoarea jumătate de oră, vom putea privi la exemplul lui Isaac și al Rebecăi și să găsim în el ceva cât se poate de eficient și pentru relația între soți de astăzi. Așadar, cei de atunci și noi, cei de acum, față în față cu același adevăr.
În cartea Genesei este prezentată o pereche care s-au căsătorit fără să se cunoască înainte, fără să se vadă înainte. Și pentru acel mire, nici măcar nu s-a dus el să-și pețească mireasa, ci s-a dus robul tatălui său să o caute, să o găsească și să o pețească. Și robul acela a venit la mirele de atunci, cu multe mii de ani în urmă, și i-a dus mireasa pețită. Și mirele acela, fără să o fi văzut înainte, a zis: dacă asta e mireasa pe care robul tatălui meu a adus-o, asta trebuie să fie nevasta mea. Și a fost încredințat că trebuie să fie așa. Cei de atunci au fost convinși că este voia lui Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, ca ei să fie împreună într-o relație de familie. Și de aceea nu i-a interesat prea mult că nu s-au cunoscut înainte. Au știut că aceasta este voia lui Dumnezeu și că persoana care va fi mireasă este din categoria celor oameni hotărâtă de Dumnezeul tatălui său, Avram, pentru că este vorba de Isaac. Istoria acelui om, Eleazar, robul lui Avram, este lungă. Este scrisă pe 67 de versete din capitolul 24 din Geneza. Modul în care el s-a dus și a ajuns la concluzia că Dumnezeu a pregătit-o pe Rebeca pentru fiul stăpânului său Isaac. Și aș vrea să vă citesc doar momentele finale ale acestei întâmplări. Aceea vă invit să deschidem Scriptura la Geneza, capitolul 24. Vom citi versetele 58 la 67. Momentul în care se pune problema ca Rebeca să plece cu Eleazar acolo departe, în casa viitorului ei mire și soț. Robul le-a zis: Eleazar, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci i-au răspuns: să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și au zis: o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicile ei, au încălecat pe cămile și a urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorcea de la fântâna la Haroi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și a ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat măframa și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și l-a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Amin. Dacă sunteți atenți la detaliile acestui final de întâmplare, putem să înțelegem cât de comună este problematica întregii omeniri din zorile ei și până în ziua de astăzi, cât de asemănătoare sunt cazurile din vremea aceea și din vremea de astăzi, cât de aproape sunt principiile trăirii în prezența lui Dumnezeu atunci și acum. Dacă ar fi să facem o incursiune prin aceste versete, versetul 58 este o relație consimțită de Rebeca. Ea nu este vândută de părinții ei și de frații ei, chiar dacă Eleazar a venit cu piese de aur foarte valoroase și le-a făcut cadouri. Au chemat pe Rebeca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Dar vreau, a răspuns ea. Erau niște condiții cu totul speciale. Pleca spre un necunoscut. Cum arăta oare omul acela? Ce fel de relație va fi? Ce educație a avut omul acela? Cât accent punem noi pe cunoașterea tuturor detaliilor? Cât încercăm noi să definim lucrurile și să stabilim elementele comune? Rebeca a avut o mare îndrăzneală și pot să spun că această îndrăzneală a fost din pricina faptului că s-a încrezut în Dumnezeu. Această relație consimțită de Rebeca a fost binecuvântată de Dumnezeu din pricina credincioșiei lui Dumnezeu, care răsplătește celui care se încrede în El și care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Este important acest pas și insist, totdeauna când discut cu tinerii să-i întreb, aveți convingerea că Dumnezeu v-a dus împreună? Să nu vină mai târziu ispita și să spună, oh, cred că m-am pripit. Cred că n-a fost voia lui Dumnezeu. Cred că ceva s-a întâmplat. Și au fost doar sentimentele noastre acolo. E important să te ancorezi puternic în Dumnezeu. Dar nu cumva când dai de greu să încerci să dai bir cu fugiții și să-ți negi responsabilitățile. Voia lui Dumnezeu, dragii mei, nu înseamnă numai lucruri ușoare. Și voi știți asta. Voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită, este bună, plăcută și desăvârșită din perspectiva lui Dumnezeu. Și noi credem că este așa când nu ne place, când nu o vedem bună și când nu vedem unde e desăvârșirea. Ea este așa pentru că declară Dumnezeu. Și noi credem pentru că un creștin este cel care crede ce spune Dumnezeu, chiar dacă nu pricepe și nu vede și nu înțelege. Versetul 60, vedem că a plecat din casa părinților și fraților ei cu binecuvântarea lor. Foarte important, dragi tineri, cu binecuvântarea părinților. Au binecuvântat pe Rebeca și au zis, o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii. Ce era în vremea aceea, în toate triburile existente, era să fie cât mai mulți și să stăpânească peste ceilalți. Această binecuvântare primită din partea părinților s-a împlinit, pentru că ea a devenit mama unei întregi națiuni. Dacă ne uităm la celălalt personaj care intră în relație la Isaac, Isaac era un om obișnuit să mediteze, să gândească, să se retragă singur, să meargă pe câmp și să se gândească. Când este vorba aici de meditație, nu înțelegem că a ieșit să vadă cum să-și rezolve în continuare afacerile. Pentru asta avea nevoie de slugile lui, de oamenii din jurul lui, de colegii de afaceri, dacă vreți. Era obișnuit să se uite spre cer, să se gândească la măreția lui Dumnezeu, să se uite apoi în lăuntrul lui și să identifice acolo căile Domnului, să identifice acolo calitatea aceea pe care a lucrat-o Dumnezeu în viața lui până la acea vârstă. Oamenii trăiau ceva mai mult atunci, așa că Isaac era cam de 40 de ani când s-a căsătorit. Ce s-a gândit Isaac? Spuneam, s-a gândit la lucrurile care au marcat viața. Avea o istorie în spatele lui, care n-a fost marcată numai de bucurie și veselie. Au fost elemente traumatice. Gândiți-vă la adolescența acestui tânăr, când într-o zi îl ia tatăl său și zice, haide să facem o călătorie, fiule, să aducem o jertfă Domnului. Imaginați-vă că sunteți în pielea lui Isaac în aceste zile. În acele zile când tatăl a zis slugilor, rămâneți aici și eu cu băiatul mă voi duce să ne închinăm pe muntele acela și pune lemnele pentru arderea de tot în spatele lui Isaac. Acest Isaac își amintea probabil de acel eveniment în meditația lui. Și dacă nu își amintea, cu siguranță viața lui a fost marcată de acel eveniment când dintr-o dată se oprește înaintea tatălui său și zice: Tată, ce-i fiule? Aici-s lemnele, aici-i focul, dar unde-i jertfa? Unde-i mierul de jertfă? Și în inima lui a încolțit un gând. Ce vrea tata să facă cu mine? Pentru că în momentul în care ajunge acolo pe munte și se zidește altarul și tatăl său îl leagă, Scriptura nu ne spune că ar fi opus rezistență. Tânărul care medita în istoria noastră era unul care la un moment dat întins peste lemne, cu conștiința că el este jertfa. A văzut lama cuțitului în mâna tatălui său, strălucind deasupra capului. A fost un moment foarte dureros, foarte greu de acceptat. Să-l vezi pe tatăl tău, care te iubește, care te-a așteptat 100 de ani ca să te naști. Să-l vezi cu cuțitul deasupra capului. Și să știi că acest tată ți-a declarat că este prieten cu Dumnezeul care a creat toate lucrurile. Putea să-și amintească în acea zi de meditație Isaac, cum atunci când lama cuțitului a strălucit deasupra sa, s-a auzit din cer o voce. A venit un înger și a strigat tatălui său: Avrame, Avrame, să nu faci niciun rău băiatului! Pentru că știu acum că îl iubești pe Dumnezeu și din pricina hotărârii tale, toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Înțelegeți de ce părinții și frații Rebecca i-au binecuvântat-o să fie mama a 10 de mii, pentru că erau conștienți că omul acela spre care merge fiica și sora lor este acel om care a stat pe altar și s-a auzit vocea aceea și a venit îngerul din ceruri și a zis: toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta din pricina faptului că ai ascultat și ai fost gata să-l aduci pe fiul tău jertfă. Era una din amintirile acestui om care medita. Obișnuiești să stai să meditezi? Poate cel mai proaspăt eveniment pentru Isaac era însă moartea mamei sale. Se petrecuse cu 2 ani și ceva în urma momentului care ne este descris în Geneza 24. Isaac a asistat la jalea tatălui său. Ni se spune acolo că Avram a stat și și-a jălit nevasta și dintr-o dată, stând acolo și plângând, a trebuit să se ridice și să dea seama că n-are unde să îngroape. Că în țara aceea mare și bună, promisă de Dumnezeu, n-are deocamdată niciun petec. Și a venit la fiii lui Het. Și titanul credinței s-a aruncat cu fața la pământ în fața lor. Și Isaac asista la toată scena aceasta. A zis: purtați-vă cu bunăvoință cu mine, sunt străin în țara aceasta. Și vindeți-mi peștera fiilor lui Het, ca să am unde să-mi îngrop, să o iau dinaintea mea. Nu mai pot să o țin aici. Era toată durerea aceea de acolo, din inimă. Isaac venea dintr-un asemenea trecut și cu siguranță obiceiul lui de a merge singur pe câmp și să mediteze venea din traumele pe care le-a suferit, din lucrurile care s-au acumulat acolo în ființa lui, pentru că aceste traume i-au determinat felul de a fi, i-au modelat personalitatea, i-au șlefuit colțurile, au făcut din el omul acela care se putea încrede în Dumnezeu, care a început să-L înțeleagă pe Dumnezeu altfel. Viața lui nu era un fel de oportunitate pentru distracție, ci marca de aceste suferințe, de lucrurile importante care i-au intersectat viața. Era preocupat de existență, de calitatea acestei existențe. Câți dintre voi ieșiți singuri să meditați, să vă gândiți la viața voastră, să vă analizați viața? Dacă mergem mai departe în textul nostru, Rebecca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat măframa și s-a acoperit. Rebecca n-a venit cu atitudine de: hei, ăsta-i omul care are promisiuni din partea lui Dumnezeu, ce bine o să meargă. A venit cu atitudinea respectului. Când l-a văzut, s-a dat jos de pe cămilă și-a luat măframa și s-a învelit. Era gestul prin care spunea: Isaac, n-am schimbat nicio vorbă împreună, dar sunt aici, cu toată atitudinea mea, doritoare să mă subordonez ție. Mama lui Isaac murise 2 ani și ceva în urmă. Ni se spune în versetul 67 că Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Versetul ne lasă să înțelegem că la acea dată Isaac mai era traumatizat de pierderea mamei. De aceea ne spune că a fost mângâiat pentru pierderea mamei sale. Rebeca a adus ceva în existența lui Isaac care a fost demn de a fi iubit. Observați? A dus-o în cortul mamei sale, Sara, acolo unde a crescut și și-a împletit viața cu dragostea de mamă a Sarei. Și ducând-o în cortul mamei sale, a dus-o ca nevasta lui, nu ca amantă, ci cu acea hotărâre a unei relații durabile și consistente, în care a pus tot conținutul vieții lui și tot ce a adunat și s-a modelat în cursul traumelor vieții lui, toată acea frumusețe care se naște atunci când este mai bine să fii în casa de jale decât în casa de petrecere. Mai bine să plângi decât să fii însoțit de râsul celor vinovați, a celor nebuni. Tot ceea ce s-a adunat a pus în conținutul acestei relații. Și pentru că s-a întâlnit cu o atitudine de supunere, acea atitudine a Sarei care îl numea pe Avram domnul ei, a adoptat-o nora lui Avram, Rebeca. De aceea el a iubit-o. Și pentru că s-au hotărât să fie serioși în relație, din această pricină a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Astăzi propunerea este: caută o relație de probă și vezi dacă te potrivești. Și mai ales dacă ai un apartament, nu te însura prea repede dacă vă certați și după aceea trebuie să împarți averea. Ceea ce se propune astăzi este neîncredere. Măsuri de precauție. Fă-o, dar știi cum să o faci? În așa fel încât în orice moment să te poți separa cu toată averea pe care o ai. Știți de ce? Pentru că lumea de astăzi nu înțelege care este averea, care este valoarea. Nu înțelege că valoarea e tocmai mireasa pe care o primește din mâna lui Dumnezeu, pentru că nici măcar nu se gândește că este o legătură între existența lui Dumnezeu și relația lui cu acea persoană. Suntem aici ca să încurajăm tinerii să se căsătorească prin perspectiva lui Dumnezeu, să pună valoare, să se pună pe ei înșiși în această relație. Suntem aici bătrâni și tineri și dacă ești bătrân și te consideri expirat și mucegăit și aștepți să-ți treacă timpul să pleci o dată din lumea aceasta, înțelege că astăzi ai această menire cât mai ești în viață și cât mai poți îngăima să încurajezi relații după voia lui Dumnezeu în această adunare și să le spui celor tineri: noi am parcurs un drum de 50 de ani și am greșit aici și acolo. Nu faceți greșelile noastre. Și înțelegem că este important să mergi cu binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot unde te duci și să te încrezi în El. Și ia aminte la cuvintele adevărate ale Scripturii pe care le auzi. Și ia hotărârea să fii un mădular viu și să fii activ în trupul lui Hristos. Viața de familie, viața, relația de familie este atât de limitată din pricina morții care va veni, din pricina realității că trăim în timp. De aceea, în această zi vreau să vă îndemn să porniți la drum cu zestrea pe care o aveți deja, să vă bazați pe ea, să vă bazați pe Dumnezeul în care credeți și să înțelegeți că această realitate, că mireasa, soția ta pe care o ai de la Domnul nu ți aparține, că mirele, soțul pe care l-ai de la Dumnezeu nu ți aparține, și aceasta nu înseamnă că relația va fi mai puțin de atât, ci este premisa seriozității voastre în relație. Pentru că dacă nu ți aparține, îi aparține lui Hristos. În Corinteni se spune că am fost cumpărați cu un preț, suntem ai lui Hristos, nu suntem ai noștri. Cel de lângă tine aparține lui Dumnezeu. Și gândiți-vă acum, uitați-vă și gândiți-vă la cel care este în casa ta. Nu ți aparține. îi aparține lui Dumnezeu. Cum te comporți cu ceea ce nu ți aparține? Dacă ți se sparge un bibelou care este în casă și l-ai cumpărat, s-a spart, poate să spară rău după el, după cât e de scump. Dar ce faci dacă este o piesă rară și ți-a dat-o cineva soții pentru o vreme, cât e plecat nu știu unde și l-ai scăpat de ciment și l-ai spart, ce te faci? Cum te simți în momentul acela? Pentru că nu ți aparține. Cum vei da socoteală prietenului care a avut încredere în tine și ai spulberat ceea ce a primit? Dragul meu, vei da socoteală pentru ceea ce este pe mâinile tale pentru o vreme, dar aparține lui Dumnezeu. Pentru că suntem împreună pe drum doar o vreme, poartă-te cu soțul, cu soția ta, în așa fel încât să nu-ți fie rușine când te va întreba Dumnezeu ce ai făcut cu proprietatea lui. Poartă-te în așa fel încât în momentul despărțirii să nu ai remușcări, să nu smulgi părul din cap. Ce am făcut? Ce am spus? Cum m-am purtat? Așa cum un bărbat la 40 de ani plângea pe urmărul pastorului regretând că nu i-a dat suficient în atenție soției sale, care acum era întinsă în sicriu. Poartă-te în așa fel încât să n-ai regrete când drumul se sfârșește. Cel care aparține lui Dumnezeu are valoarea investiției făcute de Dumnezeu în el. În Matei 16 ni se spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Te-ai gândit că nevasta ta valorează mai mult decât toată lumea aceasta? Și dacă te-ai gândit în felul acesta vreodată, și dacă accepți cu mintea felul acesta de a aborda lucrurile, și dacă înțelegi că Scriptura nu minte și nu e o poveste, și că soția ta care are un suflet valorează mai mult decât toată lumea aceasta, de ce nu te oprești din alergarea ta nebună și să stai și să vii și să-ți faci timp pentru ea și să-i spui că are preț în ochii tăi și că dacă Dumnezeu o prețuiește în felul acesta și tu declar că o iubești și o prețuiești? De ce preferi să alergi, să nu te mai oprești niciodată și tot timpul să fii în altă parte? Dacă are valoare și valoarea ei este mai mult decât toată lumea aceasta, pentru că o declară Hristos, de ce nu dai dovadă de acest act de credință, ci să te oprești puțin și să iei mâinile nevestei tale în mâinile tale și să te uiți în ochii ei și să o apreciezi că și astăzi e mâncarea făcută, că și astăzi te așteaptă cu un zâmbet. Și dacă cumva zâmbetul a dispărut de mult din pricina neghiobiei cu care ai tratat-o, cere-ți iertare de la ea și du-te zilnic și declară-i că îți pasă de ea și că începi să înveți că această persoană importantă este o vreme împreună cu tine pe drum. Mai mult decât atât, dacă sufletul cuiva este mai mult decât toată lumea aceasta, cu ce putem să-l echivalăm? Care este prețul? Care este valoarea? Vă spun eu care este valoarea. Este ceea ce a investit Dumnezeu în sufletul tău. Și investiția lui Dumnezeu nu este aur sau argint, ci este sângele scump al Domnului Iisus Hristos, mielul fără cusur. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și dacă tu ai fi singura persoană de pe pământul acesta, ar fi venit Hristos, ar fi murit pentru tine și ți-ar fi spus: dacă vrei, alege să mă urmezi. Și ai fi putut să spui: nu mă interesează. Dar prețul investit de Dumnezeu în sufletul unui om este sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Este moartea Lui pe cruce. Mai poți să stai astăzi nepăsător în fața unei asemenea declarații pe care ți-o face Dumnezeu, că pentru sufletul tău, care e mai valoros decât întreaga lume, l-a dat pe Hristos? Știi cât rămâne valabilă această ofertă? Atâta timp cât ești pe drum. Și din perspectiva Scripturii, astăzi este ziua în care trebuie să iei seama la acest adevăr. să nu se împietrești inima. În mâinile tale este o ființă pentru care a curs sângele lui Hristos. Vreau să vă spun, bărbați, că dragostea lui Hristos este acea dragoste în care, uitându-se în viața ta, nu vede nimic demn de apreciat. Și cu toate acestea, te ia de mână, te ridică, te curățește, te spală, face din tine o făptură nouă. Și din pricina acestei acțiuni a lui Hristos, tu te schimbi încet, încet și devii asemenea Lui. Să-ți șteargă Dumnezeu din gândire acea atitudine. Nevasta mea e nesupusă, nevasta mea nu-i credincioasă, nevasta mea... Care dintre noi am fost supuși credincioși când a murit Hristos? Nu pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Nu prezintă El această biserică sfântă și fără pată și fără zbârcitură la sfârșitul unui proces într-o relație cu Hristos? Tu de ce aștepți o nevastă desăvârșită? Îți spun eu de ce, te crezi desăvârșit și de fapt ești un păcătos. Uită-te la tine și curățește-te și schimbă-te. Și când stai sub autoritatea lui Hristos și obții acea atitudine smerită înaintea Lui, vei vedea cum nevasta ta începe să fie supusă. Începe să vorbească blând. Începe să fie duhul liniștit. Și noi toți cei căsătoriți să înțelegem astăzi că nu ne putem bate joc de Cel pentru care a curs sângele lui Hristos. Nu putem face fără să călcăm în picioare, de fapt, acest sânge cu care Cel din casa noastră a fost curățit. Vorbesc cu unor oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Dar dacă sunt aici oameni care nu știu despre ce vorbesc, nu înțeleg, știu precis că Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit atâta cât să dorească să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă o căsătorie de pe poziția acelora care, răscumpărați prin sângele lui Hristos, au devenit proprietatea lui Dumnezeu și în felul acesta au dobândit o valoare nemăsurată. Familia este o realitate limitată în timp. Cei din casă nu-ți aparțin, nu ești stăpân, nici proprietar, dar ai responsabilități cu implicații eterne pentru ei. Facă Domnul acest cuvânt să fie adevărat și peste ani de zile să ne uităm în urmă și să zicem amin. Așa a fost. Amin.
Comoara din inimă.